Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarin je.
Radio Beograd 1.
Dobar dan i hvala što ste uz nas. Ja sam Nenad Militarević, a danas u novinarenju. Pobjeda za gej populaciju u Americi i poraz za rusku civilnu avioindustriju. I to tim redu. Američki predsjednik Barack Obama po prvi put je javno podržao ideju da osobe istog pola moraju da imaju pravo da uđu u legalan brak. U intervju za ABC Obama je rekao da je dugo razmišljao o toj temi i da je njegov stav da se pravo na brak ne može uskratiti nekome samo zato što želi da zasnuje zajednicu sa osobom istog pola ne može uskratiti. Malo pre Obama i potpredsjednik Biden izrazio je isto uverenje. Demokrate se nadaju da će Obamino istupanje uticati na neke od američkih saveznih država koje su na pragu da pod pritiskom konzervativnih lobista zabrane brakove osobe istog pola. Za sada većina saveznih država ne priznaje takve brakove, koji su legalni samo u Connecticutu, a i ovi Massachusettsu, New Hampshireu, New Yorku, Vermontu i Washington DC-u. Većina hvali Obaminu odluku, a nije mu protivrečio direktno čak ni Mitt Romney, koji je jedan od najumerenijih republikanaca po tom pitanju i koji je i sam podržavao brakove istog pola kao guverner Massachusettsa, mada je sad kao predsjednički kandidat donekle promenio svoj stav. Međutim, za čak 38 država koje su zabranile ovakve brakove, Obamin komentar ne znači mnogo, budući da, iako javnost većinski nije protiv ove ideje, konzervativne grupe, kao što smo već napomenuli, uspjele su da zabranu unesu u lokalne državne zakone. Evo dela iz Obaminog intervjua ABC-u.
And I had hesitated on gay marriage. In part because I thought civil unions would be...
Dugo sam oklevao što se tiče gej brakova. Verovao sam da je pravo na građansku uniju dovoljno, jer daje ljudima mogućnost da posećuju svog partnera u bolnici, nasleđuju i slično. Ali sam oklevao i zato što znam da za mnoge ljude sama reč brak predstavlja nešto što evocira duboka religiozna osjećanja i predstavlja tradiciju. Ali moram vam reći da tokom nekoliko posljednjih godina, kako sam razgovarao sa prijateljima, porodicom, komšijama, članovima mog tima koji su veoma posvećeni svojim vezama s osobom istog pola, pa čak i podižu decu zajedno i razmišljajući o našim vojnicima koji se osjećaju ograničeno, iako je konačno u vojsci ukinuto pravilo da se vojnik ne sme izjašnjavati kao gej, dakle o svim tim ljudima koji, iako žele, ne mogu da uđu u brak, posle izvesnog vremena zaključio sam da je za mene lično važno da istupim i kažem da je moje mišljenje da osobe istog pola moraju da imaju pravo da stupe u brak.
I naša druga tema u prvom delu emisije, posle pada novog putničkog aviona Suhoi Superjet 100 u Indoneziji, inače ovog jutra pronađena je i olupina, ruska civilna avioindustrija zadobila je udarac od koga se možda nikada neće oporaviti. Avion je bio na promotivnom letu u sklopu turneje po Aziji koja je trebalo da obezbedi značajne narudžbine za Suhoi. Ovaj moderni mlazni avion je prva civilna letelica proizvedena u Rusiji posle više od 20 godina i predstavljao je ponos zemlje. A zašto se srušio još uvijek nije poznato. U avionu su uglavnom bili predstavnici indonežanske državne aviokompanije i novinari. Rusiji je preko potreban mali i efikasan putnički avion, jer je u Rusiji, posebno u Sibiru, avioprevoz najčešće jedina opcija. A posle serije padova aviona u posljednjih 5 godina, ruske vlasti počele su da razmatraju skupu opciju da zamene sve avione u domaćem saobraćaju Boeingovim, Airbusovim, Bombardirovim ili Embraerovim modelima. Spas je predstavljao Suhoi Superjet, koji međutim nije potpuno ruski proizvod, budući da se veliki broj dijelova uvozi i mnogi u Rusiji veruju da avion ne bi pao da je zaista bio od početka do kraja proizveden domaćim snagama, bez korišćenja dijelova desetine raznih dobavljača, posebno iz Evrope i Amerike. Kompanija Suhoi uspješno proizvodi i izvozi vojne avione kao što su Su-27 i Su-37 i tu ostvaruje veliku dobit. Ali za relativno kratko vrijeme nije uspjela da ovlada svim detaljima proizvodnje modernih civilnih letelica, zbog čega su se okrenuli uvoznim dijelovima. Suhoj Superjet imao je potpuno kompjuterizovanu kabinu, kakvu nemaju ni mnogi Boeingzi ili Airbusevi, i više slojne sigurnosne sisteme. I zato je misterija kako je mogao da se sruši prilikom jednog rutinskog leta. Novinarka Lindsay France kaže za rusku televiziju na engleskom jeziku Russia Today da ova tragedija nije mogla doći u gorem trenutku.
If a Russian short-haul passenger jet program can somehow...
Proizvodnja aviona za letove na kratkim relacijama poput Suhoj Superjeta može oživjeti rusku civilnu avioindustriju koja je nestala sa krahom Sovjetskog saveza. Pritom, za avionima tog tipa postoji potražnja na tržištu ne samo u Rusiji, već i u svetu. Avioni koji trenutno lete na kratkim relacijama u Rusiji, Tupoljevih 134 i Jakovljev 42, ne samo da su na kraju životnog veka i da često padaju poslednjih godina, već i troši toliko goriva da je to neodrživo. U Aeroflotu čak 40% svih troškova odlazi na gorivo, što uopšte ne mora da bude slučaj ako bi se koristili novi avioni. Međutim, ova nesreća je pravi šamar za Suhoj. Čak i da nije u pitanju avion i 50 ljudskih života, ako neka kompanija testira novi automobil pred novinarima i ako se on pred svima pokvari, to se smatra PR katastrofom, a kamoli kada je u pitanju avion. Da li Suhoj može da se izvuče iz svega ovoga? Ako crna kutija bude sugerisala da je u pitanju greška posade, to će biti olakšavajuća okolnost. Ali narudžbine su sada pod znakom pitanja. Samo Indoneziji, gde se srušio Superjet, Suhoj je planirao da proda 42 aviona.
I jedna priča koju smo izdvojili iz regionalne štampe. Sarajevsko oslobođenje prenosi neke od rezultata studije o do sada odbranjenim magistarskim i doktorskim radovima na turskim univerzitetima koji kao temu imaju Balkan, iz koje se vidi da u turskoj naučnoj zajednici, posebno među mladim naučnicima društvenog usmerenja, vlada živo interesovanje za događanjima na našim prostorima. Gotovo 1000 disertacija koje kao temaju imaju Balkan ili neko od balkanskih država odbranjeno je u posljednjih 25 godina, a najviše disertacija o zemljama bližim Turskoj, Grčkoj i Bugarskoj, a najmanje onim dalekim, Hrvatskoj i Sloveniji. Srbija nije znatno zastupljena, ali je Bosna i Hercegovina jedna od najpopularnijih tema. Najviše radova bavi se vremenom krize i ratova, a ako ste iz ovoga pomislili da nas turski stručnjaci pomno proučavaju, možda kako bi napravili bolje serije, možda iz nekih drugih razloga, možete da odahnete. Naime, zabeleženo je da u posljednje dvije godine ipak pada broj disertacija na temu Balkana u Turskoj.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Nastavljamo emisiju, Ivan Jovanović sa nama. Ivane, poređao si te novine kao karte u pokeru.
Pa ne vredi ništa bez reda, ovaj red je osnova svake dobre priče, moram da kažem. A na početku, ako mi dozvoliš, opet ću da se vratim avionima. Juče jedan mali sportski avion zalutao u vazdušnom prostoru iznad Srbije. Državljanin Italije dolazio je u Smederevo da poveze sina koji je tu bio na ekskurziji, neverovatno, ali istinito, ali ovaj, u čemu se u stvari radi, avion nije poznavao dovoljno vazduhoplovne propise koje važe u Srbiji, pa je koristeći vazdušni koridor koji je predviđen za letenje ultralakih letelica u Evropskoj uniji, ušao i u naš vazdušni prostor tim koridorom, međutim nije prosto poznavao propise da je to u našem vazdušnom prostoru zabranjeno, pa su čak i poleteli vojni avioni sa Batajnice da ga upozore da je prekršio taj propis. A pronašao sam ovaj tekst, konkretno citiram po dnevnom listu Press, ali postoje i različite verzije u drugim dnevnim listovima
koje kažu da
pronašao sam da su lovački avioni dežurni prvi put posle 10 godina poleteli da neku letelicu upozore da je prekršio.
Dobro, lepo je da su budni.
Da je ušlo u vazdušni prostor Srbije, tako da eto, ovaj, da se i na taj način ponovo pozabavimo avionima, pošto si ti to već imao u prethodnom segmentu emisije. Još jedan problem koji neverovatno koliko dugo već u poslednje vreme privlači pažnju svih, krađa zbog reciklaže, ovog puta u tekstu u večernjim novostima kaže da su lopovi u poslednje vreme bacili oko na katalizatore u automobilima zbog retkih plemenitih metala koji se nalaze u njihovom sastavu, pa evo, na primer, kažu autori teksta, ti katalizatori otkupljuju se po ceni od 180 do 200 evra po komadu u reciklažnim centrima. Cena im je dosta visoka jer iz njih može elektrolitičkim putem da se izdvoji dosta plemenitih metala kao što su platina, zlato, srebro, bakar i druge komponente. U pojedinim katalizatorima moguće izdvojiti čak i do 30 grama platine, odnosno 8 do 10 grama zlata.
Da, ja mislim da je moj jugo bezbedan.
To su oni delovi koji poboljšavaju sagorevanje u motorima sa unutrašnjim sagorevanjem koji su u svim automobilima uglavnom ugrađeni, ali ono što je ovde zanimljiv problem, to da niko da se seti da prosto na neki način kažnjava i one koji otkupljuju ovakve stvari. Uglavnom se priča da je neko ukrao, nešto odneo, a nikada nemaju probleme, ajde da tako kažem, ovde su nazvani reciklažnim centrima, odnosno ti otkupljivači koji recimo otkupe ili ove delove za koje ne znaju odakle su došli, da li je neko bez njih ostao, pa čak pratili smo dosta po medijima kada se ukradu i dosta retke i stare biste koje su rađene još u prošlom veku, za koje verovatno više i ne postoje kalupi na osnovu kojih bi mogle da budu izlivene. E sad, do reciklaži iz jednog drugog malo lepšeg ugla, u subotu u Avantura parku na Adi Ciganliji moći ćete da vidite malu demonstraciju kako se recikliraju neonske sijalice. Tu će doći i deca iz domova za decu bez...
Da, ja nisam znao da kada se razbije neonska sijalica taj otrov u gasu pojuri 10 metara oko sijalice. To je neverovatno toksično. Ja sam to razbio kao mali... pojma nisam imao.
Sad sam ja to hteo da kažem, imao sam ja priliku to da vidim. Kažu da isto treba voditi računa i sa ovim novim štedljivim sijalicama zbog gasa koji se oslobađa prilikom njihovog...
Dobro, oni se nekako ne razbiju, čekaj kad...
Ne razbijaju se, ali treba voditi računa, tako da, ali evo da pomenemo još jednom ovu akciju u Avantura parku na Adi Ciganliji u subotu od 11 do 18 časova. Ko bude hteo, može da dođe da vidi kako se recikliraju neonske sijalice. I samo ću kratko da završim ovu moju priču sa dva teksta iz sporta. Željko Obradović, čovjek koji 8 puta osvajao Euroligu u košarci i dalje čvrsto stoji pri stavu da su šanse bilo koje ekipe za pobedu na bilo kojoj utakmici Final Four uvek ravne 50%, odnosno da je za sve četiri ekipe podjednake šanse. U ovom tekstu se kaže, autori ne dovode u pitanje sud najtrofejnijeg trenera u istoriji Evrope, ali će ipak njegovu tezu morati da odbace na samom startu. Oni su naime proveravali kako stoje kvote na kladionicama pred predstojeći Final Four, u kome će osim Obradovićevog Panathinaikosa učestvovati i CSKA, koji je i protivnik Grcima u polufinalnoj utakmici, a drugi par su Barcelona i Olympiakos, a na kladionicama kako stoje stvari za sada su ipak favoriti Moskovljani, odnosno CSKA i Barcelona, tako da vidjet ćemo koliko je Obradović u pravu i kakve su njegove prognozerske veštine. I na samom kraju da pomenemo fudbalski klub Partizan. Blic kaže, saznaju da se predsjednik fudbalskog kluba Partizan Dragan Đurić povlači, a drugi biznismen Vladislav Bogićević stiže sa novcem da pokuša da reši financijske probleme u kojima se našao klub iz Humske. Dragan Đurić povlači se sa mesta Partizana. Prema saznanjima Blica, prvi čovjek crno-belih uskoro će svoje mesto prepustiti, kao što smo rekli, biznismenu Miroslavu Bogićeviću, koji u Humsku stiže sa početnim ulaganjima od 5 miliona evra.
Ja mislim da to sam, ako ne svakog, ono svakog drugog biznismena u Srbiji, da ima fudbalski klub i to Partizan. Ja mislim da bi više ljubitelja fudbala volao novog trenera nego novog vlasnika, ali dobro, ko zna, možda je ovo na kraju krajeva važnije. Ivane, hvala. Onaj sport koji smo prvo čitali, jako mi se sviđa format. Šta je to bilo?
Evo, sad ću ti kažem, to je iz Blica, dodatak za kladioničare.
Malo i onako portabilno.
Ali eto, Željko Obradović uvek privlači pažnju medija, pa evo i u susret Final Fouru da vidimo koliko će on svoje prognoze uspeti da ostvari.
Ivane, hvala još jedan put. 9:54, mi smo završili još jedno novinaranje u 10 sati na našem programu Vesti, a posle toga magazin Talasanje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.